Hivi sasa ni saa tatu kamili za usiku, saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Hapa Washington saa nane mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shumari. Hayati Malkia Elizabeth wa pili wa Uingereza alichukuliwa Jumatano kutoka kasri ya Buckingham hadi ukumbi wa Westminster jijini London, ambako mwili wake utalazwa kwenye jengo la bunge. Mfalme Charles wa tatu alitembea nyuma ya gari lilobeba jeneza la Malkia. Watu waliojumuika naye walikuwa wanawe, William na Harry, na ndugu zake Anne, Andrew na Edward. Umati mkubwa wa watu ulikusanyika pembeni ya barabara, huku maelfu ya watu wakitarajiwa kusafiri kwenda Westminster kutoa heshima zao za mwisho. Matukio hayo pia yataambatana na ufyatuaji wa bunduki katika bustani ya Hyde na kupigwa kengele ya Big Ben ya bunge. Mwili wa Malkia utalala bungeni kwa siku nne katika ukumbi wa Westminster wa karne ya 11. Ukumbi huo utafunguliwa kwa saa 23 kwa siku kwa ajili ya wageni na utalindwa na wanajeshi kutoka kaya ya kifalme. Queen Elizabeth alifariki September 8 katika makazi yake Balmoral huko Scottish Highlands, mahali alipofurahia mno na mahali ambapo Charles amekuwa mfalme. Rais wa Marekani Joe Biden leo Jumatano ameutembelea mji mkuu wa sekta ya magari nchini Marekani ili kuhamasisha msukumo wa utawala wake kwa kuibadili nchi kuelekea kwenye teknolojia ya magari ya umeme. Biden anatumia kuwepo kwake katika maonyesho ya magari ya Detroit kuzungumzia vivutio vipya kwa wateja kununua EV chini ya sheria mpya ya kupunguza mfumuko wa bei, ikiwa hayo ni magari ya umeme, ikiwa ni pamoja na afueni ya dola 7,500. Sheria mpya iliyopitishwa pia inawataka watengenezaji wa magari nchini Marekani kutumia betri za EV zinazotengenezwa Amerika Kaskazini na kutumia madini ya asili yanayotumika katika betri kuzalishwa au kuchakatwa tena katika bara la Amerika Kaskazini. Masharti haya yanalenga kujenga mfumo wa usambazaji wa kikanda na kupunguza utegemezi wa kiuchumi kwa China na nchi nyingine. Maendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Korea Kusini imekasirishwa juu ya kile inachokiona ni huduma za kibaguzi zinazofanywa na Marekani dhidi ya watengenezaji wa magari ya umeme ya Korea. Hiyo inaangazia ugumu ambao Washington inakabiliana nao katika kupata hata washirika wake wa karibu na mipango yake mipana ya kiuchumi kwa bara la Asia. Sheria ya Marekani iliyopitishwa mwezi uliopita inatoa mikopo ya unafuu wa kodi wa hadi dola zipatazo 7,500 kwa ununuzi wa magari ya umeme yaliyoundwa Amerika Kaskazini, hatua ambayo ni sehemu ya sheria kubwa ya kupunguza mfumuko wa bei. Inalenga kuitenga China katika mfumo wa usambazaji na kuongeza uzalishaji wa magari ya umeme ya Marekani, wachambuzi wanaeleza. Lakini kwa kufanya hivyo, mswada huo pia ulifuta baadhi ya kodi kwa magari kadhaa ya umeme yaliyotengenezwa nje ya nchi na kuyafanya kuwa ghali zaidi kwa wanunuzi wa Marekani. Miongoni mwa walioathirika zaidi ni Hyundai ya Korea Kaskazini na mshirika wake Kia, ambayo inashika nafasi ya pili katika mauzo kwenye soko la magari ya umeme la Marekani nyuma ya Tesla. Maafisa wa biashara Korea Kusini na wanasiasa waliibuka baada ya sheria hiyo kupitishwa, wakiitaja kwamba ni usaliti wa kanuni za shirika la biashara duniani pamoja na makubaliano ya biashara huria kati ya Marekani na Korea Kusini, ambayo wanasema yanazuia ubaguzi huo dhidi ya bidhaa zinazoagizwa kutoka nje ya nchi. Na jaji wa mahakama ya serikali kuu nchini Marekani amefungua baadhi ya sehemu kwenye nyaraka ya kisheria ambayo FBI iliwasilisha kwa ajili ya kupata hati ya kufanya upekuzi kwa rais wa zamani Donald Trump huko nyumbani kwake Mar-a-Lago, Florida. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Endelea kusikiza matangazo mengine yanayofuata sasa katika kipindi cha Kwa Undani na mwenzangu Kenneth Bwire. Kwa heri kwa sasa.
kwa undani. Tunaangazia siasa za Burundi, juhudi za Rais Evariste Ndayishimiye za kufanya mabadiliko katika serikali ambayo misingi ya chama kinachotawala CNDD-FDD imekomaa na kutia mizizi kwa miaka mingi. Tunaangazia pia hatua ya Rais wa Kenya Dr. William Ruto kuamrisha kwamba shughuli zote za bandari zifanyike Mombasa, akibatilisha mambo yalivyokuwa wakati wa utawala wa Uhuru Kenyatta. Mimi naitwa Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC. Karibu. Burundi imerejea tena kwenye vyombo vya habari baada ya kimya cha muda kilichotokana na hali ya kisiasa nchini humo kuonekana kutulia. Joto la kisiasa limeanza tena kuongezeka katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki kutokana na ripoti kwamba baadhi ya viongozi wa ngazi ya juu serikalini wanapanga njama ya kumpindua Rais Evariste Ndayishimiye. Ni ripoti ambazo zilianza mwanzoni mwa mwezi huu baada ya Rais Ndayishimiye, ambaye amekuwa ofisini kwa muda wa miaka miwili, kuambia maafisa wa serikali katika mkutano mjini Gitega kwamba kulikuwa na watu serikalini ambao walikuwa wanapanga kuipindua serikali yake. Hakuwataja majina watu hao. Ndayishimiye ni jenerali katika ngazi ya jeshi. Alisema kwamba hakuna mtu anaweza kumtishia kwa kupanga mapinduzi ya kijeshi. Alisisitiza kwamba yeyote anayepanga hilo atamshinda kwa jina la Mwenyezi Mungu. Ndayishimiye alionekana kukerwa na uongozi wa kisiasa nchini humo baada ya video kusambaa kwenye mitandao ya kijamii ikionyesha Waziri Mkuu Alain Guillaume Bunyoni akilalamika kwamba kuna watu ambao wanamsengenya badala ya kusema ukweli wa mambo jinsi yalivyo. Video hiyo ilipelekea kuwepo wasiwasi kati ya raia kwamba ni dhihirisho kwamba kuna mvutano wa madaraka kati ya rais na waziri wake mkuu. Katika hotuba kwa viongozi serikalini, Ndayishimiye alisema kwamba wale wanaopanga kutekeleza mapinduzi wawe wanyenyekevu na kwamba kuna mmoja ambaye amemuona, akisisitiza kwamba hakutawahi kutokea tena mapinduzi ya kijeshi nchini Burundi na kwamba Mungu ni shahidi wake. Aliendelea kusema kwamba wanaoitakia Burundi mabaya wanastahili kujitayarisha kushindwa. Profesa David Monda, mhadhiri katika chuo kikuu cha City New York, anasema kwamba hali ya mvutano kati ya Rais Ndayishimiye na Bunyoni inadhihirisha kwamba kuna hali ambayo si ya kawaida ndani ya serikali, sio katika baraza la mawaziri pekee bali katika taasisi zingine za serikali.
Miundombinu na mizizi ya udhibiti wa serikali na kuwajibika na masuala ya kisiasa ya kiserikali haijakuwa thabiti. Anavyojiendeleza mbele kwa wakati mkubwa hajui nani yuko nyuma, manake wengi ambao wako nyuma yake pia ni majenerali na wana nafsi zao. Kwa hivyo kila kukicha anajihisi kwamba hana ule usalama au ule uthabiti.
Wabunge wote waliidhinisha kutimuliwa kwa Bunyoni ofisini. Hakuna mbunge alimuunga mkono katika kikao cha Jumatano wiki iliyopita. Ndayishimiye alimteua Gavais Nderakobucha kuchukua nafasi yake. Nderakobucha ni luteni jenerali katika jeshi la Burundi. Alikuwa mpiganaji katika kundi la waasi baada ya kutoroka shuleni kufuatia kuuawa kwa Rais Melchior Ndadaye, rais wa kwanza kuchaguliwa kwa njia ya kidemokrasia nchini Burundi. Aliuawa mwaka 1993. Ndirakobucha alijiunga na waasi ambao walipelekea chama kinachotawala cha CNDD-FDD mwaka 2005. Utawala wa Burundi umetawaliwa na wanajeshi. Wanajeshi wanajihusisha katika kila kitu. Bunyoni akiwa waziri mkuu alisimamia juhudi za kuwaondoa madarakani watu waliokuwa karibu na rais wa zamani hayati Pierre Nkurunziza. Wakuu wa polisi 54 walihamishwa kutoka mkoa mmoja hadi mwingine katika hatua ambayo Rais Ndayishimiye alisema alikuwa hana furaha na utendakazi wa maafisa ngazi ya juu serikalini na waliokuwa wanaona kama hawawezi kuguzwa. Akiwa kiongozi wa serikali, Ndayishimiye alifanya mabadiliko katika baraza la mawaziri na kuwafuta kazi mawaziri waliokuwa karibu na Nkurunziza.
Madola makuu ya nje, tuseme Marekani, Ubelgiji, Ufaransa, ambayo yamekuwa yakisisitiza kwamba Burundi lazima irudi kwenye ile laini ya kidemokrasia, Wakati mwingine pia hawajaelewa ya kwamba hali ya kisiasa ni tete Burundi. Manake Ndayishimiye amejaribu, alipongezwa na Marekani kwa kujaribu kupanua usawa na zile ile nafasi ya kujieleza kisiasa, lakini vile Ndayishimiye amepanua ile nafsi ya kidemokrasia, ni vile pia kwa njia fulani tena amejiweka hatari fulani, manake wakosoaji wake wametumia nafasi hizi za kusema na kuweza kujieleza usemi huu wa kidemokrasia kumpiga kwa sehemu za nyuma.
Vyombo vya habari vinaripoti kwamba huenda Bunyoni anatafuta hifadhi katika nchi jirani. Gazeti la The East African linasema kwamba usalama kwenye mipaka ya Burundi umeimarishwa kuhakikisha kwamba Bunyoni haondoki Burundi na kwamba huenda anataka kuingia Tanzania. Tanzania ilisimamia mazungumzo ya amani baada ya jaribio la mapinduzi dhidi ya utawala wa Nkurunziza kufeli mwaka 2015. Mazungumzo hayo hata hivyo hayakufanikiwa. Tanzania pia imekuwa mwenyeji wa wakimbizi kutoka Burundi, japo kurudi kwao Burundi kuligubikwa na ripoti za unyanyasaji wa wakimbizi na kulazimishwa kurudi makwao huku makao yao ya muda yakiharibiwa. The Standard pia linasema kwamba vyanzo vya habari nchini Burundi vinasema kwamba utawala wa Ndayishimiye unataka Bunyoni afunguliwe mashtaka mahakamani ili kutoa funzo kwa viongozi wengine na kuzima jaribio lolote la kutokea mapinduzi katika siku zijazo. Taarifa hizo hazijathibitishwa na VOM. Mchambuzi wa siasa za Burundi Abdul Nzeimana, ambaye yuko Brussels, Burundi, anasema kwamba tangu alipoingia madarakani mwaka 2020 kufuatia kifo cha Pierre Nkurunziza, Rais Ndayishimiye amekuwa akitaka kuleta mabadiliko makubwa nchini humo, lakini anakabiliwa na vizingiti vikubwa kutoka kwa maafisa walio katika serikali yake, na kwamba ni lazima baadhi ya maafisa wa ngazi ya juu serikalini wafutwe kazi ili afanikiwe na mipango yake.
Hali ile ya mtafaruku iliyotokea mwaka 2015 kutokana na muhula wa tatu ambao ulichukuliwa kimababe na marehemu Rais Nkurunziza, ile hali iliharibu sana, iliathiri hali ya uchumi na ikakomaza au kudumisha mambo ya ulaji rushwa nchini na governance ambayo sio nzuri ndani ya nchi, mambo mengi ambayo hayako kwenye usawa. Sasa miaka miwili hii ya nyuma imeonekana kama hali imeendelea kuzorota mpaka pale rais akalazimika kuanza kuchukua mambo fulani fulani mwenyewe mikononi, kama swala siku za nyuma, swala la mafuta ambalo lilionekana kuwa tete, swala la sukari limeonekana kuwa tete, na maswala mengine mengi sana nchini Burundi kama swala la umeme na swala la maji yamekuwa ni maswala tete, na sarafu ya Burundi kuendelea kupoteza thamani yake mbele ya sarafu ya dola na sarafu zingine za kimataifa. Sasa hali hii ilikuwa inatakiwa iweze kuchukuliwa mikononi na kufanywa kazi, na yule ambaye ni angepashwa kuonekana akipambana na hali hii moja kwa moja ni waziri mkuu, sababu waziri mkuu ndio kiongozi wa serikali. Lakini siku za nyuma wengi waliona kama waziri mkuu hajaonekana sana kuweza kushughulikia masuala hayo.
Lakini katika kutetea mabadiliko hayo, Profesa Monda anasema ipo hatari kwa utawala wa Ndayishimiye. Hii ni kutokana na kwamba Bunyoni ameshikilia nafasi za ngazi ya juu serikalini kwa miaka mingi, ikiwemo kuwa mkuu wa polisi, waziri wa usalama wa ndani wakati wa utawala wa Rais Nkurunziza, na ana ushawishi mkubwa wa kibiashara, na hivyo ana watu wengi wanaomuunga mkono ndani na nje ya serikali na walio na mchango mkubwa katika nchi na uchumi wa Burundi. Isitoshe, Bunyoni aliwekewa vikwazo na serikali ya Marekani kwa kutajwa kuwa kati ya watu wanaohusika pakubwa katika ukandamizaji wa haki za raia wa Burundi baada ya mapinduzi yaliyofeli mwaka 2015.
Akimweka Bunyoni korokoroni na wapinzani wake wale ambao wameshukiwa kwa nyuma ya haya mapinduzi aweke ndani kwa muda mrefu. Tunajua historia ya maziwa makuu, hususan mataifa kama Rwanda, Burundi hivi, Kwa Burundi tunajua wengi wao wafuasi wa Bunyonyi wanaweza kuelekea Rwanda, waelekea DRC, waelekea Uganda, wakaanza kujihami pole pole mwaka mmoja hadi nyingine, wakijaribu baadaye kurudi na jeshi wafanye mapinduzi na wamtoe Ndayishimiye.
Baadhi ya wachambuzi wanasema kwamba mgogoro ndani ya serikali ulianza pale Rais Ndayishimiye alianza kile kimetajwa kama kusafisha serikali katika hatua za kukabiliana na ufisadi na watu wanaokwepa kulipa ushuru. Baadhi ya biashara za Bunyoni zilifungwa, uhaba wa bidhaa muhimu nchini humo, alivyosema mchambuzi Abdul Nzeimana, umeongezeka. Maafisa wa serikali wameshukiwa kuwa sehemu ya juhudi za kusababisha uhaba huo wa bidhaa makusudi. Waziri wa biashara amesaini amri ya kuruhusu wafanyabiashara kuagiza mahindi, ngano, saruji na sukari kutoka nje ya nchi. Uchumi wa Burundi umeathirika sana. Rais wa Burundi ndiye mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na hivyo ana majukumu mengi ya kwake na ya jumuiya nzima. Jeshi la Burundi limeingia DRC hivi karibuni kusaidia kupambana na waasi mashariki mwa nchi hiyo. Ndayishimiye amezima kundi la wapiganaji lililokuwa likiungwa mkono na utawala wa Pierre Nkurunziza la Imbonerakure, ambalo linaweza kuwa na hasira zake kutokana na maamuzi hayo. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika VOA. Sehemu ya pili ni baada ya muda mfupi. Karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Rais wa Kenya Dr. William Ruto ameamrisha kurejeshwa kwa huduma zote za bandari mjini Mombasa. Amri hii iliyotolewa muda mfupi baada ya kuapishwa imepokelewa kwa furaha na wafanyabiashara na wakazi wa pwani ya Kenya, wengi waliokuwa wanategemea bandari ya Mombasa. Amina Chombo na Collins Adede katika studio zetu za Mombasa wanaangazia hatua hiyo na faida yake miongoni mwa wakazi wa Mombasa.
Asante sana mwenzetu Kenneth Bwire. Ndiyo, kama ulivyogusia, hatua hiyo ama amri hiyo ya Rais William Ruto imeleta furaha sana miongoni mwa wafanyabiashara na wakazi wa pwani ya Kenya, haswa sana mji wa Mombasa. Mji huu ambao unategemea sana utalii na shughuli na huduma za bandari kuendesha uchumi wake. Ni hatua ambayo inaleta matumaini kwamba ajira za watu mbalimbali katika mji huu zinarejeshwa, na pia kuna matumaini kwamba hatua hii pia itapunguza gharama ya bidhaa mbalimbali zinazoagizwa kutoka nje. Kulingana na wasimamizi ama wafanyabiashara, wanasema kwamba hatua ya kusafirisha mizigo yote kuelekea jijini Nairobi ilikuwa imeongeza gharama ya kusafirisha mizigo kwa dola 300, hii ikiwa ni sawia na shilingi 1030 pesa za Kenya.
Hatua ya kusafirisha mizigo ama makasha kutoka katika bandari ya Mombasa hadi Nairobi na vile vile katika bandari ya nchi kavu Naivasha ilianza mwaka 2019. Rasmi ilianza mwaka 2019 wakati Rais Uhuru Kenyatta alipozindua reli ya kisasa ya mizigo ambayo inatoka Mombasa hadi kule Naivasha. Hatua hii ikitangazwa wakati huo na Rais Uhuru Kenyatta ama aliyekuwa rais wa taifa hili wa nne chini ya utawala Jubilee, ilileta tafaruku, ikaleta mshike mshike miongoni mwa washikadau na wale walikuwa wanatumia bandari ya Mombasa. Lakini serikali walishikilia kwamba sera hiyo ilikuwa ni lazima kwa wafanyabiashara kutumia reli hiyo ya kisasa ili kusaidia kulipa deni la kujenga reli hiyo ya SGR, ambapo alikuwa na deni la dola bilioni 3.7 ambayo ilikuwa inafaa kulipwa, na akasema kwamba kubeba abiria peke yake haingetosha kukamilisha deni hilo. Hivyo basi wakawa wafanya biashara wakawa na lazima kutumia sera hiyo.
Katika hatua hiyo ilishurutisha wafanya biashara kupokea mizigo yao kutoka mataifa ya kigeni katika bandari ya Mombasa, na kisha mizigo hiyo kuwekwa moja kwa moja kwa reli ya kisasa yani SGR na kusafirishwa hadi jijini Nairobi katika kituo cha kuhifadhi makasha ama bandari kavu ya Nairobi na pia bandari kavu ya Naivasha. hapo pa Naivasha ilikuwa ni baada ya ziara ya rais wa Uganda, Rais Yoweri Museveni, na katika makubaliano yake na mwenzake wa Kenya wakati huo, Rais Uhuru Kenyatta, Kenya itawatengea sehemu maalumu ambapo makasha yao ya kuelekea Uganda yatahifadhiwa kwa muda yakiwa yanashughulikiwa kuondolewa katika bandari na kisha baadaye kusafirishwa kuelekea taifa jirani. Kando na hayo, hatua hiyo sasa ilisababisha wafanyi biashara katika mji wa Mombasa ambao wana maeneo ya kuhifadhi makasha, yani CFS, walilazimika kufunga kwa kuwa sasa makasha yote yalikuwa yakisafirishwa kuelekea jijini Nairobi.
Mbali na kufanya maandamano, washikadau hao walielekea mahakamani kupinga agizo hilo la serikali. Kumbuka msikilizaji, wakati huo pia gavana wa Mombasa Hassan Joho alitishia pia kwenda mahakamani, na hivyo basi walishirikiana pamoja na washikadau wale wakaelekea mahakamani, japo kuna wakati ambapo gavana wa Mombasa alionekana kupunguza ama kulegeza msimamo wake dhidi ya sera hiyo. Kesi hiyo ikafika katika mahakama ya rufaa, na tunavyozungumza ilikuwa bado hawajatoa uamuzi, maana mahakama kuu ilipata agizo kutoka katika mahakama ya rufaa kwamba kuwe na majaji watano ambao walifaa kusikiza kesi hiyo bandari ya Mombasa, kwa sababu wao wali appeal ama tuseme kwamba walitetea uamuzi uliokuwa umetolewa katika mahakama kuu, na kwamba paka sasa alikuwa uamuzi huo haujatolewa. KPA ama bandari wao walikuwa wamesema kwamba ili uamuzi ambao ulikuwa umetolewa na mahakama kuu ilikuwa unaenda kinyume na yale makubaliano, kwamba wao walikuwa wanafanya hivyo ili kusudi kuhakikisha kwamba kutakuwa na malipo ambayo yatatekelezwa katika ile reli ya kisasa ambayo tumetaja deni ambalo linadaiwa.
Maandamano hayo yaliyokuwa chini ya vuguvugu Okoa Mombasa yaliongozwa na mashirika ya kutetea haki za binadamu, mashirika ya kijamii, pia na wafanyabiashara katika sekta hiyo, na yaliongozwa na mwenyekiti wa shirika la kutetea haki za binadamu Muhuri, Khalif Khalifa, ambaye anasema sasa hatua hii ama amri ya Rais William Ruto ni hatua ya kushtukiza ambayo hawakuwa wametarajia kutoka kwa serikali, na sasa wanaipokea na kuamini kwamba hatua hii itawafaidi wana Mombasa. Michael Ngugi ni mfanyabiashara ambaye anashughulika sana na biashara ya kupokea mizigo bandarini, yani maarufu clearing and forwarding. Hapa amezungumza na VOA. Kwanza tulimuuliza wamepokeaje agizo hili la Rais William Ruto.
Tumepokea hili jambo kwa raha sana, sana sana sisi watu wa Mombasa. Tunaona kweli kutakuwa na mabadiliko, Mombasa itarudi vile vile ilikuwa, vile kazi zote zilikuwa zimepotea zitarudi. Vile tunazojua Mombasa ni kama kitovu cha pwani, kwa sasa kutakuwa na mabadiliko makubwa sana. Kwanza kabisa kazi zitarudi. Kazi ya clearing si ya clearing peke yake. Clearing iko na network kubwa. Ukitoka kwa clear mzigo, kuna transporter. Transporter anaweza kupekua mali kutoka bandarini na kapeleka Nairobi kwenda mbele. Hapo hapo kwa transporter ni kuwa ameandika dereva, ameandika tani boy. Kwenye yadi yake ameandika mechanics. Hapo hapo kwenye yadi kuna wale mama mboga, wale ambao wanauzia chakula, kuna wale ambao wanauzia chapati saa lunch time nini. Unaona? Sasa it's a very ni kama chain ndefu ambayo itabuni kazi. Vile vile hii miji midogo iliyoko katikati ya Mombasa na Nairobi itaweza kufufuka tena, kama Taru, kama Mtito Andei. Hii miji ilikuwa imekufa kabisa, but at least sasa kutakuwa na movement ya malori, amgalao yale mahoteli, marestaurant yale yatapata wateja kwa wingi.
Inasemekana kwamba ama labda itakuwa ni hatari kidogo kusafirisha mizigo, ilikuwa imekuwa ni bora zaidi kusafirisha mzigo kwenye reli, na pia reli hiyo inasemekana inalipa deni. Hauoni labda hatua hii inaweza kuwa na madhara kwa upande huo?
Sidhani vile, because hii directive imepeanwa na president, si ati ni lazima mizigo yote ikuwe cleared Mombasa. Ni yule anayetaka. Kama wale wanaotaka mizigo izidi kwenda ICD ni sawa, ni hiari ya mtu, lakini mbeleni ilikuwa ni watu wamekuwa forced, mumelazimishwa. Kama kampuni PO Box ni Nairobi, kontena ikishuka kwa meli inawekwa kwa wagon. Wagon zenyewe kwanza hazitoshi, alafu ikawa sasa pia watu ni kama wanauza zile wagon. Wewe kontena yako ukitaka iende kwa haraka, lazima upeane kitu kidogo iwekelewe kwenye wagon. So ni kwa hiari ya mtu. Kama importer anataka mali yake ikuwe cleared ICD ni sawa, kama mwingine hataki, anataka ikuwe cleared Mombasa ni sawa. yeye mwenye ataangalia kwa upande wa expenses, vile ana incur expenses. Manake ukienda ukipeleka container ICD, lazima container irudi depo Mombasa. Kuna expenses ya kuleta ile empty, kama ni Nairobi ama ni beyond Nairobi, kuna ile expenses ya kushukisha ile empty kwa Mombasa, na hiyo pia itataka lori. Most of the time huwa inaregeshwa na lori. Kuna lift on lift off, kuna swala la nafasi pia pale ICD. ICD ni ndogo, so unakuta container zinareliwa, zikifika Syokimau zinawekwa parking, naweza maliza hata siku nne container haijawekwa kwa yadi, na wewe uko tayari na documents zako. Na at the same time unakuta demurrage inaongezeka na storage pia inaongezeka, so itategemea na maamuzi ya yule anaye import mizigo.
Na tukirudi katika yale ambayo ulikuwa serikali wametaja, mojawapo ilikuwa ni kupunguza msongamano katika bandari ya Mombasa. Je, wakati ilipokuwa mnatumia, walipolazimisha mtumie SGR ama SGR ndio itumike, mlikuwa mnapata haraka katika shughuli hizi za clearance pale Naivasha, ama mnahisi kwamba kurudishwa kwake labda huenda kukawa na kuchelewa zaidi?
Swala la msongamano haliko Mombasa. Mombasa port kwanza umeongeza basi zaidi. Msongamano kusema la kweli ulikuwa huko ICD. Vile vile nimesema ICD ni ndogo, Naivasha ni ndogo. Sasa meli moja inaweza teremsha kontena 600, na kila wiki tuko na basi zaidi ya 4, na kila siku inateremsha. Sasa niambie, hizi kontena karibu 3 quarters zikienda Nairobi, na ICD ni ndogo. Sijui capacity, lakini ICD ni ndogo. So congestion unaona inatoka Mombasa inaenda Nairobi ama inaenda Naivasha. So mimi sioni issue to do with congestion. Na on top of that, congestion huwa inaletwa kama kuna delay na clearance. System labda za KRA ziko slow ama zimekufa, ama system za KPS ziko slow ama zimekufa. Lakini tunashukuru kwa sasa hizo system zinafanya kwa uzuri. In fact, you can take even 2 to 3 days umetoa mzigo wako. So congestion si swala. Swala ni yule importer awe na uhuru wa kuamua, nataka mzigo wangu ukuwe cleared Mombasa ama ICD Nairobi ama Naivasha.
Ni sauti yake Michael Ngugi, ambaye ni mfanyibiashara katika sekta hii na pia mtumizi mkuu wa bandari Mombasa. Mbali na wafanyibiashara, pia tumeona wanasiasa wakiunga mkono hatua hii, na hata wale ambao walikuwa mirengo tofauti wameonekana kuunga mkono hatua ya Rais William Ruto kutaka kurudisha huduma hizo, sana sana kama alivyotangulia Michael Ngugi, ni kurudisha biashara. Itakumbukwa kuwa Mombasa ilikuwa imeanza kupoteza biashara nyingi, ikiwemo wenye majengo ambao walikuwa wamekodisha ofisi hizi za kushughulikia mizigo inapoingia katika bandari ya Mombasa na kusafirisha kwa wateja, yalikuwa wamefunga, wengine wakipunguza wafanyikazi, na hivyo kwamba wengi wameliunga mkono swala hili la uchumi ambao unatokana na bandari katika mji huu wa Mombasa, ambao ni mji wa pili mkuu Kenya. Inatarajiwa kuzungumzwa kwa zaidi katika kuapishwa kwa gavana wa Mombasa kesho, ambaye leo amelitaja, akasema kwamba atalizungumzia kwa upana zaidi wakati atakapotoa hotuba yake mara tu baada ya kuapishwa rasmi kama gavana wa Mombasa.
Gazeti la The Standard limeangazia likimnukuu mwenyekiti wa muungano wa wafanyabiashara nchini Kenya, maarufu Chamber of Commerce, tawi la Mombasa, bwana Mustafa Ramadan. Anasema agizo hilo sasa litarejeshea wana Mombasa wengi ajira, huku akisema pia hatua hiyo inaondoa ukiritimba ambao uliokuwepo wa kulazimisha wafanyabiashara kuitumia SGR kusafirisha mizigo yao, na sasa wafanyabiashara watapata uhuru wa kuchagua ni mfumo gani utawafaa kusafirisha mizigo yao. Katika takwimu ni kwamba taifa la Uganda na Sudan Kusini ndio watumizi wakuu wa bandari ya Kenya, huku mataifa ya Rwanda na pia Burundi yakiwa watumizi wengine wa bandari. Sasa yaliyosalia ni kuangalia ni vipi hatua hiyo itakavyotekelezwa, kwa kuwa sasa huduma zote zilikuwa zimehamishiwa jijini Nairobi, wafanyikazi wengi wa bandari wakiwa pia wamehamishiwa katika miji hiyo ya Nairobi na Naivasha. Kufikia hapo tunahitimisha kwa undani kutoka Mombasa. Mimi ni Collins Adede, nimekuwa na mwenzangu Amina Chombo.
Asante Collins Adede na Amina Chombo. Msimamizi wa kipindi amekuwa Saida Hamdun, nimekuwa mtayarishi na msimulizi Kenneth Bwire. Uwe na usiku mtulivu. Hii ni Sauti ya Amerika.